Ja meil on teid tervitada. Oleme piibli uurimisega jõudnud Kolossa kirja finishisse ja täna kuuleme Apostel Pauluse isiklike tervitusi ning saame ka täpsemalt teada, kes peituvad nende nimede taga. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Pauluse kiri kolosslastele läheneb lõpule. On aeg saata tervitusi. Järgnevalt me kohtume hulga nimedega. Neid inimesi Paulus tundis. Paljud inimesed, keda Paulus nimetab, olid ilmselt saanud temaga tuttavaks Efesoses, kus ta oli õpetanud rohkem kui 2 aastat. Kolossas ei olnud Paulus käinud. Jumal oli juhtinud Paulusega kokku paljusid inimesi, kes seejärel läksid tagasi oma kodulinna, rääkima armastavast Jumalast, kes on andnud oma ainukese poja maailma surema, et ükski, kes temasse usub, ei satuks hukatusse. Nii levis evangeelium tänu Pauluse õpetustööle ka kaudselt. Loen Kolossa kirja 4. peatükist salmid 7 ja 8. Kuidas mu käsi käib, küll seda kõike teatab teile tühikus. Armas vend ning ustav abiline ja kaassulane issandas, kelle ma selleks teie juurde saadan, et te teaksite, kuidas minu käsi käib ja et ta julgustaks teie südameid. Tühikus ilmselt ei olnud pärit Kolossast. Muidu poleks Paulusel olnud tarvis teda nõnda soovitada. Tema ülesandeks oli ilmselt kiri kohale viia, ehkki Paulus seda otseselt ei ütle. Peale kirja viimise pidi tühikus ka suuliselt rääkima apostliga seotud uudiseid. Aga milline oli see käskjalg, kellest me kergesti möödagi võime minna? Tühikuse nimi tähendab õnnelikku. Teda nimetatakse veel 4. muuski Uue Testamendi kirjas. Esimest korda tehakse seda Apostlite tegude raamatu 20. peatükis salmides 4 ja 5, kus ta on üks Pauluse kaaslasi. Tühikus oli seega osa võtnud vähemalt ühest Pauluse missionireisist. Ta oli pärit Rooma riigi Aasia provintsist ehk praegusest Väike-Aasiast. Mõnede käsikirjade järgi oli ta Efesosest. Järgmiseks mainitakse tühikust Efesose kirja 6. peatüki 21. salmis, kus teda samuti nimetatakse armsaks vennaks ja ustavaks abiliseks issanda töös. Selle salmi sõnastuski on üsna sama nagu siin Kolossa kirjas, kus kohtume temaga 3. korda. 4. kord on 2. Timoteuse kirja 4. peatüki 12. salmis, kus on ainult lühike teade. Tühikuse ma läkitasin Efesosse. Ja viimast korda vilksatab tühikus Uues Testamendis veel kirjas Tiitusele 3.12, kus Paulus ütleb, kui ma Arteemase või tühikuse sinu juurde saadan, siis tõtta minu juurde Nikopolisesse, sest ma olen otsustanud seal talve veeta. Neist piiblikohtadest on selgelt näha, et tühikusel on olnud üsna tähtis koht Pauluse elus ja evangeeliumi edasikandmises üldse. Paulus usaldas teda ja andis talle korduvalt vastutusrikkaid ülesandeid. Tema usaldusväärsusest kõneleb seegi, et me võime lugeda nii Efesose kui ka Kolossa kirja. Ta oli usaldusväärne käskjalg. Siin tasub muidugi mõelda ka endale. Kas olen minagi ustav neis ülesannetes, mis mulle on usaldatud? Loen 9. salmi. Ma saadan ta koos ustava ja armsa venna Oneesimusega, kes on pärit teie seast. Küll nemad teatavad teile kõik, kuidas lugu siin on. Oneesimus oli põgenenud ori, kellest räägitakse rohkem kirjas Filemonile. Sealt selgub, et Oneesimus oli Pauluselt kuulnud evangeeliumi ja tulnud usule. Nüüd oli ta valmis oma peremehe juurde tagasi minema. Teele läks ta koos usaldusväärse tühikosega. Nendega koos saadeti ka kiri Filemonile, kuigi selles kirjas ei räägita selle kohale toimetamisest midagi. Paulus nimetab Onesimost ustavaks ja armsaks vennaks ka Filemonile saadetud kirjas. See väljend näitab, et Kristuses oli sündinud uus inimsohe. Peremehest ja orjast olid saanud vennad Kristuses Jeesuses. Loen 10. salmi. Teid tervitab Aristarhos, mu vanglakaaslane, ja Markus, Barnabase õepoeg, kelle kohta te olete juba käsu saanud, et kui ta peaks tulema teie juurde, te võtaksite ta vastu. Aristarhos oli kaasvang ja Pauluse sõber. Tedagi nimetatakse ka mujal Uues Testamendis. Ta oli sattunud Efesoses koos Paulusega olemise tõttu päris tõsisesse ohtu, nagu võib lugeda Apostlite tegude raamatu 19. peatükist salmist 29. Terve linn hakkas mässama ja nad sööstsid üksmeelselt teatrisse, lohistades kaasa makedoonlased Gaiuse ja Aristarhose, Pauluse matkakaaslased. Aristarhost nimetatakse Apostlite tegudes peale selle veel kahes kohas. Apostlite tegude 20. peatüki 4. salmis näeme, et ta oli Pauluse kaaslaseks samas reisiseltskonnas, kus tühikoski. Peale selle läks ta koos Paulusega ka siis, kui Paulus viidi vangina Rooma. Nimelt kirjutab Luukas Apostlite tegude 27. peatüki 2. salmis. Me astusime siis Adramyttioni laevale, mis pidi purjetama Aasia sadamate kaudu, ja läksime merele. Meiega oli ka makedoonlane Aristarhos Tessalonikast. Seega oli Aristarhos pärit Makedoonia maakonnast Tessalonika linnast. Nii võiks teda kutsuda ka eurooplaseks. Siin Kolossa kirjas nimetab Paulus teda oma vanglakaaslaseks. See võib olla ka piltlik väljend. Kui nii, siis tähendab see, et ta oli läinud koos Paulusega pärast laevahukku Rooma välja ja oli talle toeks veel vangistuse ajalgi. Nii oli Aristarhos otse kui vabatahtlikult vanglas Pauluse tõttu. Paulus nimetab teisigi isikuid, kes samuti on tuttavad mujaltki piiblist. Üks neist on Markus, Barnabase õepoeg. Ta on sama Markus, keda traditsiooniliselt on peetud Markuse evangeeliumi kirjutajaks. Markus läks koos Barnabase ja Paulusega ka Pauluse esimesele missionireisile, aga jättis selle pooleli. Hiljem nende vahekord siiski soojenes. Nagu võime lugeda ka siit Kolossa kirjast, leidis vahepeal noorukist meheks sirgunud Markus hindamist ka Pauluse poolt. Markusest on Uues Testamendis juttu mitmel pool. Peale Apostlite tegude ja Pauluse kirjade nimetatakse teda ka esimese Peetruse kirja 5. peatüki 13. salmis. Teid tervitab kogudus Paabelis, valitud nagu teiegi, ja mu poeg Markus. Sel ajal, kui Paulus oli andnud Markuse kohta Kolossa kogudusele juhtnööre, paistab Markus olevat olnud alles võrdlemisi vähe tuntud. Barnabas see vastu paistab olevat kõigile tuntud, sest teda polnud vaja tutvustada. Ta oli olnud Jeruusalemmas suureks abiks ka Paulusele tema pöördumise järgsetel aastatel. Markusele piisas soovituseks sellest, et ta oli Barnabase õepoeg. Mingil põhjusel pidi Markus seega minema neil aegadel Kolossasse. Selle täpsemat põhjust ei öelda, aga Markus vajas sinna minnes apostli soovitust. Loen 11. salmi. Terviseid Jeesuselt, keda nimetatakse Justuseks. Nemad on ümberlõigatutest olnud ainukesed kaastöölised Jumala riigi heaks, kes on olnud mulle lohutuseks. Meid võib üllatada, et piiblis on mitmeid Jeesuse nimelisi isikuid. Tegelikult ei ole selles midagi imelikku, sest Jeesus oli sel ajal võrdlemisi tavaline eesnimi. Sellepärast kasutataksegi piiblis Jumala pojast rääkides päris harva ainult eesnime Jeesus. Ka Paulus, välja arvatud mõni harve erand, räägib ikka Kristusest Jeesusest või Jeesusest Kristusest, eraldamaks teda teistest selle aja Jeesustest. Siin räägib Paulus Jeesusest, keda eristati teistest Jeesustest lisanime Justus abil. Ta oli juut nagu Markuski. Enamik Pauluse toetajatest olid sel ajal juba mitte juudid. Seega olid Jeesus Justus ja Markus ses suhtes erandiks. Neilt kahelt on Paulus saanud tõelist tuge. Loen 12. salmi. Teid tervitab Epafras, kes on pärit teie seast, Kristuse Jeesuse sulane, kes alati võitleb teie eest palvetades, et te püsiksite täiuslikena ja oleksite täidetud kõigega, mis on Jumala tahtmine. Paulus ütleb, et Epafras on pärit koloslaste seast. Kirja esimeses peatükis ütles ta, et koloslased olid kuulnud evangeeliumi kõigepealt just Epafraselt. Väga võimalik, et Epafras ise oli seda kuulnud Pauluselt, aga on muidugi muidki võimalusi. Epafras liikus nähtavasti üsna palju ringi. Ilmselt oli tema töönägemus Pauluse omale üsna sarnane, viia sõnumeid Kristusest üha uutesse piirkondadesse. Nüüd oli tal tulnud peatuda ja ta kasutas aega palvetamiseks. Kirjas Fileemonile, mille Paulus on kirjutanud samal ajal, nimetab ta 23. salmis Epafrast oma kaasvangiks Kristuses Jeesuses. Aristarhosest rääkides ütlesin eespool, et jutt tema vangistusest võib olla ka metafoor. Sama lugu võib olla Epafrase vangistusega. Kui nii, siis vangistus oli ikkagi tõeline. Ta oli sel juhul otsustanud jääda vabatahtlikult vangi, apostlile toeks. Aga olgu see vangisolek, mis tüüpi tahes, Epafrasel oli palju tegemist. Palve on ju ka töö. See on tõsine teenimine. Selle eeliseks on, et ehkki inimene on liikumisvõimetu, saab ta palve läbi ikka tegutseda. Kui Jumal paneb su elu kiirusest ja aktiivsest tööst kõrvale, siis palveta selleski olukorras tema teenijate eest. Siis on Jumal andnud sulle uue ülesande. Loen 13. salmi. Ma tunnistan temast, et ta kannab väga suurt hoolt teie eest ja nende eest, kes on Laodikeias ja Hierapolises. Kolossa, Hierapolis ja Laodikeia olid Lükkose jõe orus võrdlemisi lähestikku, umbes 16 kilomeetri kaugusel üksteisest. Kõigis kolmes linnas olid järelikult sel ajal kristlikud kogudused. Pärimuse järgi jõudis evangeelium Hierapolisse esimest korda evangelist Filippose kuulutuse läbi. Kõigi nende linnade kristlaste poolest Epafras siis palvetas. See pidi olema mitte nii sama kombekohane, vaid tõsine palve, et Paulus sellest räägib. Ja ta ei palunud mida tahes, vaid nagu selgus eelmisest salmist, tema palveks oli, et kristlased püsiksid täiuslikena ja oleksid täidetud kõigega, mis on Jumala tahtmine, hoolimata igasugusest survest. Umbes samasisulisi palveid palus ju ka Paulus ise, nagu kuulsime eespool, teise peatüki esimeses salmis. Järelikult ei ole Jumala tahte mõistmine ja selles püsimine sugugi endast mõistetav, kui Jumala mehed pidid sellepärast nii tõsiselt paluma, et Uus Testament seda nõnda esile tõstab. Sellised palved on palju tähtsamad kui enamik neist asjust, mida me tavaliselt palume, et elu kergem oleks. Tasub tähelepanu pöörata, et näiteks Paulus ei esita mitte kusagil eestpalve soovi, et ta vanglast vabaneks või vähemalt, et tal seal kergem oleks. Selle asemel soovib ta eestpalvet, et Jumal avaks talle sõna ukse, kohtumaks igasuguste inimestega. Seega tähtsaim palve teema on, et Jumala sõna võiks edasi minna. Loen 14. salmi. Teid tervitavad armas arst Luukas ja Deemas. See on sama Luukas, kes koostas ka Luuka evangeeliumi ja apostlite teod. Ta oli ka osal Pauluse missionireisidest temaga kaasas. See on ainus koht piiblis, kus nimetatakse Luuka ametit. Kaisarea vanglast läks ta koos Paulusega ka Rooma, kus ta ilmselt Pauluse kaitsmise toetamiseks koostas ka selle kaheosalise teose. Deemas on keerulisem isik. Kirjas Filemonile, mis on kirjutatud samal ajal, nimetab Paulus 23. ja 24. salmis tervitajatena samu isikuid, nagu siin Kolossa kirjaski. Välja arvatud Jeesus Justus. Siin on Deemas ilmselt veel ta töökaaslane. Aga hilisemas kirjas Timoteusele kuuleme temast midagi palju kurvemat. Teise Timoteuse kirja 4. Peatükis salmides 9-11 kirjutab Paulus. Tõtta peatselt tulema mu juurde, sest praegust ajastut armastama hakates on Deemas mu maha jätnud ja läinud Tessaloonikasse, Kreeskens Galaatiasse ja Tiitus Dalmaatsiasse. Luukas üksi on minu juures. Võta Markus ning tooda enesega, sest ta on väga vajalik mulle abiliseks. Deemas oli Pauluse raskustes maha jätnud. Ta ustavus ei jäänud lõpuni püsima. On raske, kui töökaaslane pöörab selja. Oleks olnud kergem, kui põhjuseks olnuks evangeeliumi kuulutamine kusagil mujal, aga Paulus peab tõdema, et Deemas oli hakanud armastama seda maailma ehk praegust ajastut. Seega ei olnud ta armastus suunatud enam kristlaste kirkuse lootusele. Kristlasel ei maksa kunagi alahinnata selle maailma jõudu Jumala inimeste enda poole vedamisel. Kõige tugevamadki võivad komistada. Just sellepärast vajab kristlane iga päev Kristust. Väär enesekindlus või muretus maksab end kergesti kätte. Ilmselt on ka tänapäeva Eestis langenud selle ohvriks paljud kristlased. Kõige ohtlikum on see juures vast see, et pealiskaudne kristlane võib siiralt küsida, mis maailma ehk praeguse ajastu armastamises siis halba on. Selles ei paista ju otseselt olevat mingit suurt pattu. Ma usun ju Jumalasse edasi, võib ta lisada. Tõepoolest, aga armastuse puhul on ju küsimus selles, mille küljes on inimese süda. Ja see on lõpuks otsustav küsimus või kuidas? Küllap uskus Deemaski Jumalasse edasi, aga ometi oli temaga toimunud midagi traagilist. Armastus oli pöördunud mujale. Siin kohal tasub tõsiselt järele mõelda, millele on suunatud meie, tänapäeva kristlaste armastus. Kas ka peamiselt käesolevale maailmale? Loen 15. salmi. Tervitage vendi Laodikeias ning nümfat ja kogudust tema kojas. Kolmes sealse piirkonna linnas olid hiilgavad ebajumalatele püstitatud templid. Need ei olnud kristlaste jaoks, kes kogunesid kodudes. Nümfa või mõnede käsikirjade järgi nümfase nimelisest isikust, kelle kodus kogudus kogunes, mujal piiblis ei räägita. Seega pole kindel, kas ta oli nümfa, keegi ilmselt jõukas naine või nümfase nimeline mees. Kodudes koguneti sel ajal teisteski kogudustes, nii et see oli tavaline. Esimesi kirikuhooneid hakati püstitama ju alles üle paarisaja aasta hiljem, kui ristiusk hakkas Rooma riigis kindlat kohta omandama. Tasub ikka meeles pidada, et kogudust ei tee mitte ehitised, vaid inimesed, kes kogunevad Jumala sõna juurde. On väga võimalik, et nii nagu kirik omal ajal alustas oma tegevusega kodudes, nii pöördub ta vähehaaval selle juurde ka tagasi. Ring saab täis. Selles suunas arenevad asjad juba mitmel pool maailmas. Loen 16. salmi. Ja kui see kiri teie juures on ette loetud, siis tehke nii, et seda loetaks ka Laodikeia koguduses ning et teie loeksite ka Laodikeiast tulevat kirja. Pauluse kirjad olid juba üldiselt sellised, et neist tehti koopiaid ja neid loeti mitmetes kogudustes. Selles salmis aga on huvitav see, et siin nimetab Paulus ka kirja, mille ta on saatnud Laodikeiasse. Seda kirja meie piiblis ei ole. Huvitav miks? Siin on peamiselt kaks võimalust. Üks on, et sellest kirjast pole meie ajani säilinud ühtki koopiat ega isegi käsikirja tükki. Sel juhul tähendab see, et Jumal ei tahtnud, et see võetaks piibli kaanonisse. Aga on ka teine võimalus. Omal ajal Efesose kirja uurides ütlesin, et selle kirja vanimates säilinud käsikirjades ei ole üldse sõna Efesos. Ja kirja lugedes näeb, et seal puuduvad viited koguduse konkreetsetele oludele. Kõik viited on üsna üldist laadi ja sobivad paljudele kogudustele. Järelikult oli Efesose kirja nime all tuntud kiri esialgselt kirjutatud laiemale lugejaskonnale praeguses Väike-Aasias. Sellest kirjast on tehtud küllap mitmeidki koopiaid, millest üks saadeti Laodikeiasse. Nii võis Paulus mõelda Laodikeiasse saadetud kirja all sama kirja, mida meie tunneme Efesose kirjana. Ja kui vaadata kaarti, siis näeb, et tühikos pidi tõesti minema Kolossasse Laodikeia kaudu. Kui nii, siis oli tühikos oma reisil Laodikeias nii palju peatunud, et ta jättis sinna ühe eksemplari Pauluse üldisemast kirjast. Kolossasse saadetud kirjas Paulus veel kindluse mõttes lisas, et mõlemad kirja loetaks mõlemas koguduses. Kirja edasi saatmine võis muidugi tähendada ka sellest uue koopia tegemist. Aga muidugi on need ainult võimalikud oletused. Loen 17. salmi. Ja öelge Arhipposele, vaata, et sa täidad seda teenimisametit, mille sa oled saanud Issandas. Arhipposest me ei teagi rohkem kui ainult seda mainimist. Ta oli saanud Issandalt mingi teenimisameti ja Paulus õhutas teda olema selles ustav. Milline see täpsemalt oli, me ei tea. Olgu tegemist kohvikeetmise, sokikudumise või liikumispuudega inimeste toomisega koosolekule, tähtis on, et ülesande on andnud Issand ise ja seda tuleb täita ustavalt. Loen 18. salmi. Tervitus on mu enese, Pauluse käega. Mõelge mu vangipõlvele. Arm olgu teiega. Paulus dikteeris oma kirja nagu sel ajal oli kombeks, aga tervituse kirjutas ta nagu allkirja oma käega. Siin nimetab ta teist korda oma vangipõlve, aga ainult nimetab, paludes koloslastel sellele mõelda. Siingi ei paluda vanglast vabanemist ega kergemaid olusid. See tähendab, et koguduse liikmetel tuli viia ta olukord issanda ette ja usaldada, et Jumal laseb oma tahtel sündida. Paulus oli ainult inimene. Tal oli valus, kui rasked ahelad vaevasid ja põletikke põhjustasid. Sellest hoolimata ei palunud ta eestpalvet oma vabanemise pärast. Inimene ei tea ju kaugeltki alati, millised asjad on Jumala riigi seisukohalt lõppude lõpuks kõige paremad. Seda me igal juhul teame, et kirjad, mis Paulus vanglast kirjutas, on toonud Jumala rahvale mõõtmatult lohutust juba ligi paari aastatuhande jooksul. Paulus lõpetas oma kirja samamoodi, nagu oli selle alustanudki. Armu soovides. Sellega on lühidalt öeldud, mida Jumala rahvas kõigil aegadel kõige rohkem vajab. Arm tähendab välja teenimatut armastust, mis saab osaks meile, minule ja sinule. See juures tasub teada, et kreekakeelsel sõnal karis, mis tähendab armu, ei ole esmajoones kurjategijale halastamise mõte, vaid see on palju rõõmsam ja sisukam. See on nii kujult kui sisult väga lähedane sõnale hara, rõõm. Arm on midagi sellist, mis toob rõõmu. See on rõõmus üllatus, ootamatu ja väljateenimatu soosingu osutus. Tüvest kar lähtuvad sõnad väljendavad kreeka keeles asju, mis toovad edu ja õnne. Võib öelda ka lihtsalt nii, et Jumala arm tähendab seda, et ta suhtub meisse hästi ja soovib meile parimat. Loomulikult jõuab Jumala arm meieni Jeesuse Kristuse kaudu. Tähtsaim selles on see, et Jeesus Kristus on lepitanud meie patud. Sellest lähtub kõik muu. Selle sooviga sobib meilgi lõpetada Kolossa kirjaga tutvumine. Arm olgu teiega. Arm olgu sinugagi, hea sõber.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga suundume tagasi Vanasse Testamenti ning kuuleme sissejuhatust Jesaja raamatusse. Mina olen saate toimetaja Gea Täls, soovin kõike head ja kuuleme jälle!